от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 24 март.
Уважаеми колеги, добър ден и добре дошли на пресконференцията на партия АБВ. Участва цялото ръководство на партията, познавате ги всички, председателя, президента и лидер и председател на партията, господин Георги Първанов, професор Борислав Борисов, заместник-председател и председател на парламентарната група на партия АБВ, Румен Петков и Трендафил Величков, областен управител на Пазарчик. Началото давам думата на президента Първанов.
Благодаря. Добър ден. Уважаеми госпожи и господа, няколко теми като въведение. Преди всичко искам да ви информирам, че Изпълнителният съвет на партия АБВ разгледа развитието на темите от консултациите при президента, неговото обобщение пред Народното събрание и предложенията, които прозвучаха във връзка с по-нататъчното развитие на тези идеи. Искам да кажа, че ние далеч преди държавния глава да формулира своите намерения за провеждането на референдум, сме се изказали по трите теми, които той формулира за пореден път: задължително гласуване, мажоритарно присъствие на вота и електронно гласуване. Но нашата подкрепа за това гласуване, за този референдум, не е безусловна. Има няколко въпроса, които ние и сега бихме поставили, сега, когато ще се премине, вероятно, както се разбира, към втори етап на консултациите. Преди това обаче, пред скоби, искам да кажа, че смятаме за наложително да се направят необходимите промени в закона за референдумите, така че да се свали прага на легитимност, защото това, което е заложено в сегашния закон за допитванията, е твърде висок праг и аз тук поемам отговорността, тъй като моя политически беше идеята да се заложи тази постановка, прага да е свързан с резултатите от последните парламентарни избори. Това очевидно се оказа висок праг предвид на високата активност на последните избори. АБВ като парламентарна група има готовност да направи конкретните законодателни предложения, за да се промени закона за референдумите и да имаме допитвания, които да са резултатни, защото иначе бихме могли не просто да обречем един или друг референдум, но просто да опорочим самата идея за референдумите. Що се отнася до конкретните три въпроса, искам да кажа следното. Някои от нещата ние сме ги казали, но държим да прозвучат отново и категорично. Първо, по отношение на задължителното гласуване, ние се доверяваме на онези конституционалисти, на онези правни експерти, които смятат, че трябва да има промяна в Конституцията, за да се отиде към една такава норма. Защото в Конституцията гласуването е право, не е задължение. Най-малкото това трябва да се пипне, да се коригира, за да вървим легитимно към подобен референдум. Второ, крайно време държавния глава да изясни своите конкретни позиции. Ние апелираме отдавна за това. Защото когато казваш задължително гласуване, трябва да поясниш каква е санкцията, ще има ли санкции изобщо, защото когато не си осигурил социалните права на гражданина, на какво основание като държава ти ще го санкционираш? Включително, дали ще е с глоба или ще бъде под някаква друга форма лишаване от социални права, има такива практики. Това са неща, които са меко казано неприемливи. Особено важно е, когато говорим за задължителното гласуване, да сме наясно и всички консенсусно да вървим към решаването на въпроса с изчистването на избирателните списъци. За никакво задължително гласуване не може да се говори при това състояние на такъв проблем. Този милион избиратели, примерно, които са в чужбина, как ще бъде проследен? Не, проследен в добрия смисъл на думата. Как ще бъдат накарани да гласуват и как техният вот ще бъде отразен? Да не говорим за други мъртви души, които присъстват в списъците, за което е говорено многократно. Аз не бих искал да коментирам подробности. По отношение на мажоритарния вот, знаете, аз съм поел политическата отговорност много отдавна, включително и от моите бивши съпартийци. Съм получавал много критики за това, че по мое настояване 2009 година влезе идеята за мажоритарен елемент в една смесена избирателна система, но държа да подчертая, че деформацията не дойде по линия на моите предложения. Тя се състоя в диалога между две централи, тогава управляващи. В крайна сметка имахме 30 избирателни региона, което е крайно неприемливо. Но за това държа президентът да изясни своята визия, своето предложение. Защото ще ви формулирам един парадоксален момент, възможност. Представете си, че се стигне и се постигне консенсус. Защо не? Това също е мажоритарен елемент. Един национален мажоритарен избирателен регион и останалите 239 са пропорционални. Това означава, че избрания един мажоритарно депутат ще има легитимността на президента. Той ще получи горе-долу толкова гласоподаватели. Плюс-минус, разбира се, но приблизително. Давам ви този парадоксален пример, за да поясня, че не е все едно колко ще бъдат съотношението между пропорционалните и мажоритарните кандидати. И затова нашето предложение, за което аз настоявам, повтарям го настойчиво, е 50-50. Смесена избирателна система, 50 пропорционална, 50 мажоритарна. По отношение на електронното, ние сме за електронното гласуване, но отново искам да кажа, на този етап не смятам, че държавата има готовност за това. Тъй като трябва да вървим като нация към решаването на този въпрос в позитивен план, така както е в много страни европейски и не само европейски, ние в АБВ ще направим един експеримент още на 25-ти на вътрешното гласуване за председател на партията. Вече сме взели решението за електронно гласуване, смесено гласуване с електронен компонент. Разработили сме съответните правила и механизъм, който в близките дни ще бъде публично огласен на сайта на АБВ. И още една тема. Доколкото и справедливо темата за правосъдната реформа, реформата в съдебната власт остава основен ключов приоритет, АБВ, без да парадира, тихо и кротко върши експертната работа. В началото на следващата седмица ние ще направим една сериозна дискусия с участието на специалисти от различни сфери. Преди всичко хора, които определят политиката на съдебната власт и за съдебната власт. Но това, което мога да кажа към момента, е, че ние имаме готовност с няколко предложения. Основното с съответните промени в закона за съдебната власт за въвеждането на електронно правосъдие. Аз разполагам в ръцете си с проекта, но не е в вид, който е удобен за раздаване на журналисти. Допълнително ще ви информираме за основните му постановки. Смятаме, че това е един много важен момент, една важна стъпка към постигането на основните цели на съдебната реформа, така както те бяха формулирани в стратегията при цялата спорност на този документ. Ще направим формално предложение нашата парламентарна група, вероятно в близките ден-два, за създаването на един съвет към председателя на парламента, който да разисква, да анализира и да предлага решения по основните въпроси на съдебната реформа. Но това ще дойде по линия на парламентарната ни група. Имаме готовност и за други предложения по отношение на съдебната реформа, но за това ще ви информираме по степен на готовност, както се казва. Благодаря ви.
Заповядайте за въпроси, колеги. Да, имате думата.
По отношение на прага за легитимност на допитването, при нас доминира разбирането, че трябва да се върнем към старата постановка 50 плюс 1. Мисля, че това е разумното на този етап от имащите права. Да. Има световната практика показва различни възможности. Ако не ме лъже паметта, в Дания е около 30%, което смятам за нисък праг. В една сродна страна от Югоизточна Европа, Словения, даже мисля, че няма и праг. И там имаше един период, в който с 7 поредни референдума, включително и бяха бламирани законодателни решения в сферата на данъчната политика, която при нас, знаете, че Конституцията не допуска. Но липсата на праг не е приемлива категорично, защото по този начин може да бъде бламирано всяко народно събрание, може да бъде делегитимирана законодателната власт. Това е нашата постановка. Така че старата постановка, която съществуваше преди последния закон, за нас е приемлива. Що се отнася до електронното правосъдие, аз не бих могъл да ви преразкажа целия законопроект, но това, ако трябва най-общото, основното правило да споделя с вас, то гласи, че органите на съдебната власт могат да извършват удостоверителни изявления, да издават актове, извършват всички законово регламентирани процесуални действия в електронна форма.
Има Николова, заповядайте. Да, въпрос имам. Първи, това е оценката ви за изборите в Сърница. Твърди се, че е много значим този вод и всички политически си го коментират, макар да не сте участвали все пак. И втория ми въпрос, затворена ли е вече темата за вашето присъствие в управляващата коалиция?
В какъв смисъл?
Обсъждате ли го това още и какво, до къде сте стигнали с този дебат?
Вижте, що се отнася до изборите в Сърница, аз не съм изненадан. Аз очаквах този резултат или приблизително на този резултат. Естествено, както се казва, глас народен, глас Божий. Може да бъде поздравен победителя в кметските избори, съответно и партията, която го е подкрепила. Цивилизационният диалог и поведение изисква да сторим това, но очевидно големият урок е, че агитациите, колкото и мощни да са те, мощните пиарски форми, които се използват като разходки до парламента с автобус на част от гласоподавателите или пък снабдяване в дните преди изборите с линейки или други крайно необходими на населението неща, не са мотивиращи. Онова, което мотивира, и хората си го казват много откровено и много отчетливо, е целенасочения траен ангажимент на партиите към това население. И това население не бива да бъде забравено от държавата и да се сещаме за него само в дните на изборите. Сега хубаво стана така, че това бяха избори само в една отделно взета община. А на фона на 264 други общини, сигурно нямаше изобщо да забележим какви резултати има там. Но не смятам, че това, което се случи там, дава основание за някакви изводи и прогнози с оглед на предстоящите местни избори. Те първо имат да се случат много неща до изборите. Иначе, що се отнася до коалицията, разбира се, този въпрос ще бъде обсъден нашето участие, подкрепа за коалицията на предстоящата конференция на АБВ, разбира се и във всички форуми, които я предшестват, защото имаме много местни областни конференции и там тази тема неизбежно ще присъства. Решението ще бъде комплексно, то няма да бъде плотна емоция, свързано с едно или друго действие, или проблем възникнал в рамките на коалицията, по отношение на общуването между отделните коалиционни партии или съответните политики. Не мога в момента да се ангажирам с прогноза какво ще бъде това решение. Да ни изпреварваме форма.
Вестник Преса, заповядайте.
Господин Паман, днес от вестник всеки ден лидера на ПС Сергей Станишев определи проект АБВ като морално приключило вашата оставка като дядър. Как бихте отговорили на думите на лидера на ПС? Благодаря.
Господин Станишев дава морални оценки.
Това...
Вижте, аз много исках да не коментираме повече в такива реплики отношенията вътре в лявото пространство, но съм провокиран не само от това интервю, но и от посланията, които прозвучаха в последните ден-два от обекта Слънчев ден. Може би има нещо закодирано и в мястото, където се проведе този форум. Но някак си трудно ми е да видя в тези послания и решения, които чух, да се очертава Слънчевия ден на левицата. Разбира се, очевиден е факта, че уви на Позитано има двама председатели. Един, който доминира, който определя политиката, насоките, съобразен ментор, и един, който изпълняваш длъжността. Господин Станишев говори на същия този форум за сектанство в БСП, което ме възмущава. Аз тъкмо си бях взел бележка, защото когато аз пред вас тук или ваши колеги развих тезата, че в БСП върви процес на самозатваряне, провокиран от Позитано, разбира се, който води до сектанство, ние от АБВ бяхме наречени бракониери или нещо подобно. Сега самия Станишев очертава едно такова явление. На следващо място бих попитал лидера на ПЕС кога е прав. Първо, когато твърди, че вотът не бива да се разпилява, като се гласува за АБВ. Знаете, това беше основна теза на два последователни избора. Или като заявява сега, че че българинът не бива да поставя всички яйца в една кошница, имайки предвид кошницата на ГЕРБ. Една от двете тези е невярна. Нека той да си избере кога греши. Едно искам да кажа по повод на тезата им за участието в изборите, която прозвуча и от други видни представители на Позитано. Тя буквално звучеше така. Вижте, добре, ние няма да спорим, те не са от нашето семейство, разбирате, АБВ. На централно ниво няма да има нищо, а пък на местно ниво, както се разберат. Ние сме сериозна партия. И ако няма споразумение, разбирателство на централно ниво, никой не бива да очаква от нас на втори тур да заповядаме на гласоподавателите, да ги поведем под строй, това и не е възможно, да гласуват за един или друг кандидат. Ще си гласуват за кандидата, който смятат за по-добър. Ако ще правим политика, трябва да я правим отдалече. Не между двата тура. Или в последния момент, или да се разберат там на малките общини, както се разберат, тая вече се очаква ние да ги подкрепяме, тях, те нас не. Няма да стане така. Ще си поемат отговорността, аз съм го казал и друг път, на Станишев няма да бъде първата загуба това. Вече не се наемам да ги броя колко са. Лошото е, че тази потенциална загуба на левицата на местните избори може да доведе и до загуба на президентските избори. И това ни кара нас от АБВ да мислим за президентските избори още по-сериозно и още по-далеч. Благодаря.
Радио К2, заповядайте.
Извинете, аз нещо не съм разбрал. Аз изглежда не присъствам на тази конференция, пресконференция, защото аз Борисов не съм споменал. Какво имате предвид?
Имам предвид заявката за ваша оставка, която е продиктувана от несъгласието ви с емитираната 3-годишна парична емисия в размер на 16 милиарда лева. Този казус визирам.
Това пак къде е тук Борисов? Но хайде да не се занимаваме с министър-председателя, който не мислете, че някой от нас, та дори премиера Борисов е застрахован и гарантиран от това да бъде критикуван, когато греши. В този случай не става дума обаче за грешка. Не се връщам към тази тема. Вероятно в близките ден-два ние ще се произнесем, тъй като ние сме поели ангажимент за един постоянен мониторинг за това как се работи по изпълнението на споразумението за новите заеми. Знаем вече, че са направени първите стъпки и нашите експерти работят по това. Коректно, точно ли се изпълнява онова, което беше ратифицирано в парламента. Що се отнася до Ивайло Калфин, въпросът ви, разбира се, звучи малко странно, но той ми пък дава основание да ви обърна внимание, че Ивайло Калфин е на път до дни да внесе пакета, свързан с пенсионната реформа. Днес чета в медиите че Ивайло Калфин внася един пакет, свързан с осигуряването на по-висока заетост, с близо 200 000 нови работни места в рамките на мандата. Предишните дни Ивайло Калфин заяви своето намерение, има висока степен на готовност за решаването на други проблеми, както е, например, семейните надбавки за деца и така нататък, и така нататък. Ивайло Калфин си върши работата и към момента не само, че не му пречим, напротив, АБВ го стимулира за това да покаже реална социална политика. Социална политика в действие. Благодаря. Да, аз ви благодаря, че вие сама посочихте тези 10 години. Не знам, вие сте младо момиче, сигурно нямате достатъчно спомени. За тези 10 години и преди това и след това съм показал много примери на национална отговорност, но ако искате, може допълнително да коментираме тази тема. Благодаря.
Заповядайте за въпрос.
Обсъждаме всякакви кандидатури, не само за София, но е още рано да се обявяват каквито и да е имена. Нещо повече, аз припомням своята принципна позиция, уважаеми дами и господа, че сродните партии, няма да ги характеризирам идейно, сродните партии трябва да се въздържат преди диалога, преди дори евентуалното споразумяване, от обявяването на имена, защото като обявиш едно име, затваряш много от възможностите за диалога и за разбирателството. Това сочи моя скромен опит на човек, който е организирал доста избори, някои от тях местни. По-добре е, макар и без много шум, ние предварително да обсъдим и ако някъде имаме сближение, ако имаме единни кандидатури, тогава ще ги обявим, когато му дойде времето. Но АБВ ще бъде коректна в това отношение. Ще обявим своите кандидати достатъчно рано, но не преди останалите. Водим с редица партии, но с Позитано не сме водили разговор, понеже вие ме питате за Позитано. Те сега да не ви отговарям с това, да, това не. Ще ви информираме, когато имаме готови кандидатури. Вие зададахте доста въпроси. За президентските избори, пак казвам, мислим, работим, но е твърде далеч, за да правим особено персонални коментари. Президентът, мога да го кажа като човек, който е бил ангажиран с институцията, за президент трябва да бъде човек, който наистина би могъл да обедини висока степен на подкрепа, на доверие извън тесните следи на една, две партии или ако щете дори на едната част от координатната идейна система, образно казвам. Президент се става с подкрепата не само на левите, но и на избиратели от центъра, защо не дори и отясно. Поне аз имам претенцията, когато съм бил избиран и на първите избори и на вторите, да съм получавал такава една подкрепа. Но отворени сме за диалог във всички посоки. Други въпрос.
Номинациите на областни форуми от цялата страна има повече от 35 номинации. Не мога да кажа конкретно колко са, защото от вчерашния ден и неделята ги няма въобще, но това са по области говоря. В София град 22 от районите, в Монтана, в Добрич, в Шумен, в Русе, в Плевен е номинирана кандидатурата на господин Първанов за председател на партията. За сега поне няма постъпили други кандидатури.
Заповядайте ви.
Майка ми ще има вестник седми. Така ли какво става в организация и ще говорите да на лявото пространство? Се появи още една лява партия, която са предложенията за създаването на движение за алтернативни на господин Енчев. Как ще възприемате тази нова позиция?
За Пловдивската организация ме насрочена градска конференция в Пловдив за 29-ти този месец, а за средата на месец април е насрочена и областната конференция за Пловдив. В конференцията в Пловдив на 29-ти, тя ще бъде късните следобедни часове, участват представители на всички райони в града. В дневния ред са предвидени, освен учредяването на областната конференция, избора на ръководство на партийно ръководство на град Пловдив, е предвидена и специална точка, която е свързана с политиката на АБВ в подготовката на местните ни избори в града по тепетта, защото това е тежък град по принцип за левицата и град, в който АБВ оценява шансовете ни като достатъчно сериозни.
Заповядайте,
вестник. Да, ти имаше въпрос за евентуалното създаване на нова лява формация. Гледаме спокойно. Не от днес е нашата теза, че не може да има монопол нито в дясното, нито в лявото пространство, че е добре да има конкуренция. Не мога да коментирам идеите. Във всеки случай, извън онова, което знаем като лична позиция на господин Енчев, нека да видим учредителните документи на този форум. Може би тогава ще можем да се изкажем по-конкретно. Но по принцип ние избягваме да правим такива персонални или коментари, засягащи партиите. Ако става дума за конкретна политика, тогава бихме могли да се произнесем. Добре.
Вестник Стандарт.
Искам да имам един уточняващ въпрос за референдума. Ако не бъдат покарани промени в закона за референдумите, АБВ ще подкрепи ли при гласуване в парламента чисти мерки в последния референдум? Мисля, че си минава през такава процедура.
Ние предлагаме промените в закона не като условие, като улеснение, като един стремеж да имаме наистина резултат на усилие и да не компрометираме идеята за преката демокрация. А условията са закодирани в отношението към всяко едно от предложенията. Да не ги повтарям сега. В зависимост от това как ще бъде формулирано предложението за задължителното гласуване специално и особено за съотношението мажоритарен пропорционален вод, в зависимост от това ние ще определим и своята позиция, както в парламента, така и евентуално ако стартира процедурата за провеждането на допитване на местните избори. Успоредно с местните избори.
Още въпроси има ли, колеги? Благодарим ви за вниманието. Лека работа на всички.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 24 март.
Радио К2 от мястото на събитието.